Dámy a pánové, dobrý večer. Já se jmenuji Jan Bělohlávek, jsem z pražské VFN a sedí tady se mnou docent Pazderník z IKEMu. A vítáme vás u dalšího webináře České asociace akutní kardiologie. My jsme se dneska rozhodli, že to pojmeme trošku netradičně, ne takovým tím klasickým způsobem, že bychom přednesli přednášky, ale pokusíme se trošku diskutovat nad tím, co je vlastně kardiogenní šok, jak kardiogenní šok se může lišit u různých populací pacientů, jak sledovat outcomy, jak interpretovat studie a samozřejmě se ukážeme nějaké kazuistiky. Tak Michale, začni s první kazuistikou, prosím.
Děkuji, Honzo. Takže hezký večer z Kavčích hor. Já bych vám chtěl prezentovat clinical case, který reprezentuje pacientku, která měla takotsubovou kardiomyopatii, tedy stresovou kardiomyopatii, která byla asociována následně s kardiogenním šokem. Jedná se tedy o 69-letou ženu bez jakékoliv signifikantní kardiovaskulární anamnézy. A byla přijata, jak to typicky bývá u těchto pacientů, s akutně vzniklými bolestmi na hrudi. Ale co tam nebylo typické, tak to byl ten obraz kardiogenního šoku. Nástupu příznaků předcházela náhlá stresová situace. To bylo u pacientky ráno, kdy vyděsila ve spánku ještě zvonící pošťačka. Vstupně byla pacientka hypotenzní. Troponin laboratorně byl vysoký 1000 a také byl vysoký laktát. Toto bylo její vstupní EKG, na kterém bylo zajímavé určitě to, že tady byly přítomné určité ST denivilace, ST levace v prekordiálních svodech, invertované T vlny a také si můžeme všimnout i mírně rozšířeného QTC intervalu. K tomu se záhy dostaneme. Toto bylo její vstupní transtorakální echo, kde vidíme hyperkontraktilitu bazálních segmentů levé komory a vidíme taky zcela jasně gradient. Vysoký gradient v LVOT a také středně významnou až významnou mitrální regurgitaci. Toto jsme změřili ve výtokovém traktu levé komory o obrovský gradient, který dosahoval až 155 mm rtutivého sloupce. A my jsme tu pacientku odeslali na koronarografii, kde byl koronární nález zcela v pořádku, ale byl tam obraz takotsubo stresové kardiomyopatie, je typický apical ballooning, hyperkontraktilita bazálních segmentů. Jinými slovy, diagnoza byla stanovena. Nicméně ten stav pacientky dále progredoval, byla hypotenzní, nelepšila se ani po volum expanzi a dostala se do plicního edému. V tuto chvíli u pacientů s takotsubo kardiomyopatí, tedy s dysfunkcí levý komory, s gradientem v LVOT, s mitrální regurgitací při SAM, ty ruce všech lékařů na intenzivní péči jsou svázány. Proto jsme přistoupili k implantaci, k inzerci Impeli CP. A nastavili jsme tuto mechanickou srdeční podporu na nějaký středně vysoký výkon P6 2,3 litru za minutu. Na této terapii se pacientka postupně stabilizovala a za několik dní jsme byli schopni Impelu vínovat až na P2 a následně čtvrtý den extrahovat. Toto je už transtorakální echo před propuštěním. Zde vidíme, že už došlo k jakési alespoň parciální recovery myokardu, došlo k minimalizaci mitrální regurgitace a také k minimalizaci obstrukce výtokovém traktu levé komory. Toto je magnetická rezonance s odstupem 2 měsíců po dimisi. Zde vidíme zcela normalizovanou funkci levé komory. Jaké jsou learning points z tohoto klinického případu? Takotsubovou kardiomyopatii má obvykle nekomplikovaný průběh. Nicméně u přibližně 10 až 15% pacientů se může vyvinout kardiogenní šok, který může být důsledkem buď selhání levé komory jako takové, nebo dynamické obstrukce výtokového traktu levé komory, či akutní mitrální regurgitace. Tento šok představuje velkou výzvu, obzvláště když je způsoben obstrukcí ve výtokovém traktu levé komory. Pojďme se podívat na EKG, jaké jsou EKG projevy takotsubou kardiomyopatie. Obvykle to jsou ST elevace, převážně v anteriorních svodech. Většinou zde nevidíme reciproční ST depresi jako u stemy. Dále vidíme té inverze. Q vlny většinou nejsou přítomny. A co je takovým hallmarkem, který sledujeme opravdu u majoritního počtu pacientů, je prodloužený QT interval. Toto je studie, která porovnávala obraz na EKG u pacientů s takotsubou kardiomyopatií. To jsou ti červení, to je ten červený graf a modrý graf jsou pacienti s předním anteriorním stemy. Zde vidíme, že typickým příkladem a případem, jak se můžou lišit obě dvě diagnózy, je to, že u takotsubou kardiomyopatie ve většině případů není přítomná ST elevace ve svodu V1 oproti infarktu myokardu přední stěny. Léčba je ve většině případů u těchto pacientů svízelná. Proč? Inotropika nemusí být účinné a co je důležité zmínit, že ve většině případů vedou ke zvýšení gradientu a obstrukce v LVOT. Volum expanze samozřejmě je na prvním místě, ale u pacientů, jako byla tato naše, tak ty ruce jsou svázané, protože ti pacienti mohou vyvinout výrazné městnání až plicní edem. Diuretika a nitráty, které jistě potřebujeme u pacientů se srdečním selháním, tak ty vedou ke zvýšení již zmíněného LVOT obstrukce. A beta-blokátory samozřejmě ve většině případů jsou kontraindikované pro hypotenzi a negativní inotropii. Proto může být Impella jednou z možností léčby těchto pacientů. Oproti ECMO nezvyšuje afterload levé komory. Je otazné její optimální načasování a také je důležité zmínit, že bychom ji měli nechat spíš déle než krátce, do té doby, než opravdu dojde k recovery myokardu. A posledním takovým take-home messagem tohoto případu je, že obzvlášť u těchto případů je důležité zavést Swangansův katetr, monitorovat hemodynamiku jako takovou z důvodu optimálního managementu náplně a také na druhém místě také kvůli správnému weaningu mechanických srdečních podpor. To je vše, děkuji pro tuto chvíli a předávám slovo Honzovi.
No, Michale, díky. To je samozřejmě strašně zajímavá kazuistika. Já musím přiznat, že diagnózu takotsubou kardiomyopatii mám hrozně rád. A si krásně ukázal, že dneska máme exkluzivní možnosti, jak ty pacienty léčit, ale já už přece nějakou chvilku tu intenzivní péči dělám a pamatuju si doby, kdy jsme neměli Impelu a měli jsme samozřejmě echo a já bych tuhle pacientku léčil jinak. Já bych ji léčil intravenózním beta-blokátorem, poté co bych si tu diagnózu ověřil. A to proto, že ve chvíli, kdy ta komora je pořád ještě schopná vygenerovat gradient 150, tak si myslím, že minimálně stojí za to, jak si ten gradient zmenšit tímto. Zkusili jste někdy paradoxně, ale to právě jedna z indikací léčby kardiogenního šoku beta-blokátorem, jinak zdůrazňuji pro ty, co nejsou úplně, třeba často léčí pacienty v šoku, že beta-blokátory jsou obecně kontraindikovány, ale jsou situace, a toto je jedna z nich, kdy právě obstrukce výtokového traktu na ně může zareagovat docela hezky. Zkoušeli jste to někdy?
My rádi používáme z beta-blokátoru landiolol v případech akutního srdečního selhání, které jsou způsobené v nějakou supraventrikulární tachykardii. Nicméně v tomto případu ten drift byl tak velký, že jsme neměli jinou možnost, než vybrat tuto mechanickou srdeční podporu. Samozřejmě ve světě a jsou zkušenosti v těchto případech s ECMEM, s VA ECMEM, jelikož je to mechanická srdeční podpora, která je určitě mnohem levnější a mnohem dostupnější na většině kardiocenter ve světě, ale máme dobré zkušenosti právě s Impelou. Dá se říct, že jsme ji tak trošku off-label vyzkoušeli v tomto případě a s dobrým výsledkem.
Já myslím, že to není úplně off-label. Já myslím, že zrovna takotsubou kardiomyopatie, zvlášť u takového pacienta, který má extrémně vysoké plnící tlaky a má plicní edem, tak tam samozřejmě unloading device, jako je Impella, je určitě ve chvíli, kdy bych přistoupil k mechanické podpoře, tak je zcela jistě první volbou. A myslím si, že v dnešní době pro tohoto pacienta úplně optimální. Teda tam myslím, že jak mu, samozřejmě ve chvíli, kdy se ten pacient zhroutí hemenicky, tak ano, ale pro takového pacienta, a já jsem podobného pacienta dával na Impellu nedávno, tak určitě je to metoda volby. Takže na to pamatujeme. Na druhou stranu může se stát, že ta mechanická podpora nebude k dispozici, tak jaksi pečlivá hemodynamická monitorace, přesně jak jsi zmínil, a potom následná terapie. Já bych trošičku volil možná spíš esmolol než landiolol. Landiolol je hodně negativně chronotropní, na tu inotropii tak negativní není, ten esmolol malinko víc, ale zdůrazňuji, že je potřeba vzít přesně, jak se říkal, ultrakrátký metablokátor, abychom otestovali, jak to funguje, a může se stát, že to může mít příznivý hemodynamický efekt. Dobře, takže díky moc, to byla zajímavá kazuistika, snad možná ještě poslední, že ten krátkodobý stresor, co ta paní měla, vyvinul takovou situaci, to je až jako bizarní, ale moc zajímavé. Tak já prosím o tu další prezentaci, jestli byste byli tak laskavi. Já bych začal kazuistikou, opět, jestli můžu požádat, další diapozitiv, jo, tady. Tohle je pacient, kterého jsme ošetřovali asi před rokem na katetrační sále. Ten pacient byl hospitalizován na jiném oddělení, kde strávil poměrně nepozorovaně 10 hodin pod obrazem takového již typicky se rozvíjejícího kardiogenního šoku. On měl ejekční frakci 15%, byl původně přijat jako dekompenzace. A to, co zmátlo všechny zúčastněné, bylo, že měl v anamnéze radiofrekvenční ablaci pro velmi fragmentní komoré extrasystolie. Přišel s takovou supraventrikulární tachykardií kolem asi 120 a byl považován za pacienta, který má nejspíš tedy tachykardii indukovanou dysfunkci levé komory, a bohužel se dostal do situace, kdy ve chvíli, my jsme ho přebírali, protože měl změny na EKG, tak jsme ho přebírali s laktátem už kolem 5 mmol na litr. My jsme provedli něco, co přiznávám zde, že jsem provedl vlastně úplně poprvé, že dříve, než jsem udělal koronární angiografii, abych se podíval, jestli ten pacient, který v tu chvíli ještě měl právě pozitivní taky kardiospecifické enzymy, měl tam asi 5000 troponin, tak to byl ten bezprostřední důvod indikace koronární angiografie, tak jsem mu zavedl mechanickou srdeční podporu, protože jsem se obával toho, že u někoho s tak těžce sníženou systolickou funkcí, a opravdu ta komora byla extrémně špatná, by se mohlo stát, že i ta koronární angiografie by se mu nemusela líbit a mohlo to vést k hemodynamickému zhoršení. A tady bych rád ukázal jednu věc. Vidíte nástřih do femorální tepny po té kanalaci, že vlastně už jenom angiografie té femorální tepny krásně demonstruje, jak ten pacient má snížený minutový výdej. Tady je dobře vidět, jak ta krev takovým pulzním způsobem pomalu teče do periferie, a to je jasná známka těžkého kardiogenního šoku. Takže je potřeba u těch akutních pacientů vlastně veškeré informace, které jsou k dispozici, používat pro to hemodynamické zhodnocení. My jsme tomu pacientovi zavedli shodou okolností stejnou mechanickou srdeční podporu, což byla Impella. Provedl jsem koronární angiografii, na pravé tepně neměl žádné významné změny, nicméně víceméně překvapivým nálezem bylo kritické postižení kmene levé věnčité tepny, akutní uzávěr rámus circumflexus a v podstatě i rámus interventricularis anterior, čili kompletního povodí levé věnčité tepny. Ten nález jasně vysvětloval celou tu situaci, takže my jsme se pustili do intervence, a tady už pak vidíte průběh té intervence, která byla relativně přímočará, vodiče jak do cirkumflexy, tak do rámus interventricularis anterior, dilatace obou těch větví a postdilatace kmene a stenting kmene směrem do cirkumflexy i do ria, tady vidíte finální výsledek po té intervenci. Ten pacient stonal dobře, na mechanické podpoře byl 5 dní, a to, co bylo nejpříznivější, bylo bylo, že měl plné kardiální recovery a odcházel domů ve stádiu NIHA 2 s ejkční frakcí téměř 40%. Takže takový typický pacient v kardiogenním šoku, jak říkám, poprvé jsem využil té strategie, že nejprve mechanická podpora, teprve poté koronární angiografie, a to je něco, o čem taky ještě dneska budeme hovořit a budeme to diskutovat. Děkuji. Tak a já budu rovnou pokračovat dál s tou druhou prezentací a pojďme se podívat, nechme to tam, prosím, tak jak to bylo, to tam nechte, neměňte nic. Děkuji. A já se vám dovolím ukázat ještě něco, co je také trošku kontroverzní a co dobře demonstruje, proč se mohou mechanické srdeční podpory hodit a že vlastně fungují. A tohle je jiný případ pacienta, který byl ošetřován na katetrizačním sále pro takový velmi lehký kardiogenní šok, nicméně s velmi komplikovaným a komplexním koronárním nálezem, kvůli kterému měl zavedenou také mechanickou srdeční podporu stejného typu, o které jsme hovořili. A já bych rád, abychom se tady s kolegou shodli na jedné bazální věci, že ten obraz, který tady vidíte na monitoru, je fibrilace komor a oběhová zástava. Shodneme se na tom. Důležitý předpoklad k tomu, co si řekneme dále. A teď se podívejte, co se u toho pacienta děje. Ten pacient má srdeční zástavu a my se s ním normálně bavíme. Zůstává při vědomí. Prosím, ještě jednou kliknout.
Dobrý, všechno v pořádku, jo? Tak fajn.
Jo, čili když vidíte, opět pacient má pokračující srdeční zástavu a je normálně v kontaktu a s ním takto hovoříme. Čili upřímně řečeno, tak ještě se můžeme podívat na tu konzoli. Tam uvidíte, že ta konzole je nastavena na minutový výdej v tu chvíli asi 3,2 litru. Je nastavena na tu nejvyšší rychlost 3,2-3,3 litru a zdůrazňuji, že tady máme stav oběhové zástavy. Pacienta neresuscitujeme a on je při plném vědomí. My jsme samozřejmě toho pacienta následně přispali, zdefibrilovali, uvedli ho do normálního sinusového rytmu a pokračovali v té intervenci. Ale myslím si, že to je hezká demonstrace toho, jaký je rozdíl mezi tím, když pacient dostane fibrilaci komor a oběhovou zástavu při běžící mechanické srdeční podpoře, kdy těch 3,3 litru, které generovala ta mechanická podpora, stačily na udržení vědomí a klidnou přípravu nějakých dalších intervencí versus to, že pacient má oběhovou zástavu, musím ho začít resuscitovat a samozřejmě případně jako rescue možnost napojit na nějakou mechanickou podporu, pokud ta zástava je refraktární. Takže to je pro mě nebo pro někoho, kdo intervenci dělá, pracuje s těmito metodami, poměrně jasný důkaz toho, že ty metody fungují a že jsou klinicky velmi dobře využitelné. Nicméně pojďme se podívat, v čem je tedy problém kardiogenního šoku. Toto je práce Holgera Thieleho, který v roce 2019 dal dohromady vlastně všechny studie na kardiogenní šok. Tady vidíte označené některé studie, které známe a kterých jsme se účastnili. To jsou ty studie se šipkou, třeba Prague 7, multicentrická pražská studie, koordinovaná z Vinohrad, DAPT Shock Sud studie, opět vinohradská studie, která v současné době probíhá. V době publikace té práce ty červené jsou ty probíhající, ty modré jsou dokončené. ECMOC studie také už dokončená, multicentrická česká studie a on tady zařadil i tu naší pražskou studii s oběhovými zástavami, ale ta by asi mezi studie s kardiogenním šokem úplně patřit neměla. Nicméně to, co je frustrující na celé problematice kardiogenního šoku a tady to dobře vidíte, že ty studie, které nějakým způsobem vyšly pozitivně, jsou vlastně jenom dvě, a to je studie Šok, ta úplně první, která srovnávala koronární intervenci u pacientů v kardiogenním šoku versus trombolízu, a pak Culprit Shock studie, která ukázala, že intervence na culprit lézy u pacientů v kardiogenním šoku je lepší než intervence na všech lézích přítomných u pacientů s kardiogenním šokem. Takže to jsou jediné studie, které vyšly nějak konkluzivně pozitivně. Všechny ostatní studie buď vyšly nekonkluzivně, jako třeba ta naše studie v rámci ale oběhové zástavy, a nebo přímo negativně, to znamená, že nebyl prokázán benefit žádného z toho postupu. Takže vidíte, že na řádově několika tisících pacientech, není to mnoho pacientů, když to srovnáme s těmi studiemi, ta situace není vůbec jednoduchá a asi nějaký důvod, proč žádná studie doposud nevyšla, existuje. Čili ten princip spočívá v tom, že si nemůžeme myslet, že by jedna jediná intervence u tak komplexní situace, jako je kardiovinní šok, mohla zlepšovat outcome, a navíc také je potřeba vybrat samozřejmě adekvátní populaci pro to, abychom ty jednotlivé postupy mohli definovat. Ze stejné práce Holgera Thielho je hezky vidět, jak to vlastně u kardiogenního šoku je. A když to omezíme pouze na kardiogenní šok u pacientů, kteří mají jako důvod kardiogenního šoku infarkt myokardu, tak berme takový předpoklad, že 50 až 60% pacientů, a teď hovoříme o vztahu mezi léčbou kardiogenního šoku a mechanickými podporami, tak ty pacienti přežijí bez použití mechanické srdeční podpory, a říkáme tomu tedy kohorta A. A tohle to jsou pacienti, u kterých, kdybychom u všech z nich ve 100% použili mechanickou srdeční podporu, tak nějaké části těch pacientů významně poškodíme nebo uškodíme. A ty komplikace, které navodí mechanické podpory, sníží šanci těch pacientů na to, že přežijí, a mohou to být závažné komplikace, bezprostředně vedoucí k úmrtí toho pacienta až kolem 5%. Na druhou stranu 40 až 50% pacientů nepřežije, ať děláme, co děláme, a to je tato skupina, kohorta C, to jsou pacienti, kteří přestože dáme na mechanickou srdeční podporu, tak mají nějaké jiné závažné důvody pro to, proč ten jejich osud je nepříznivý, jako třeba anoxické postižení mozku nebo sepse, nezvladatelná a podobně. No a zbývá ta kohorta B, to znamená pacienti, kteří jsou v natolik kritickém stavu, že mají šanci na to, aby jim ta mechanická podpora nějakým způsobem pomohla. Vidíte, že těch zbývá cirka 15 až 25%, takže není vůbec jednoduché vybrat tu správnou populaci, která potenciální benefit z té intervence může mít, a neplést to s populacemi, které ten benefit stejně mít nebudou, protože dopadnou dobře, přestože podporu nedostanou, nebo naopak dopadnou v každém případě špatně, i když tu podporu dostanou. Čili jaká je adekvátní populace, jaká je adekvátní device? My dneska hovoříme o 5 stádiích kardiogenního šoku podle SCAI klasifikace, definice z roku 2019. A samozřejmě jsou pacienti, kteří jsou v riziku, v nějakém stavu, který predisponuje k tomu rozvoji kardiogenního šoku. Třeba pacient, který postupuje koronární intervenci s nějakým velmi komplikovaným nálezem, nebo pacienti, u kterých se rozvíjí lehký ten typ B kardiogenního šoku, který většinou jde zvládnout nějakou běžnou farmakologickou intervencí, a pak takový pacient klasickém kardiogenním šoku, který už má manifestovanou hypoperfuzi a pomalu se rozvíjející multiorgánovou dysfunkci, to už je pacient, který vyžaduje jasnou intervenci farmakologickou, potenciálně mechanickou. Pacient, který se hroutí a má nestabilní oběh, to je pacient v té fázi deteriorace, a pak ty pacienti, kteří jsou in extremis, a to jsou pacienti, kteří jsou na hranici kardiovaskulárního kolapsu nebo oběhové zástavy, nebo dokonce už oběhovou zástavu mají. Jsme si dlouho mysleli před publikací té české multicentrické studie, že asi nejracionálnější je u těch pacientů ve stádiu C, kdy to hemodynamické zhroucení není tak pokročilé, bude stačit podpůrný systém, pokud samozřejmě nestačí farmakologická intervence typu Impella, která je unloadující, má příznivý efekt na myokard, ale je limitovaná v počtu nebo v tom, jak poskytne minutový výdej pro náhradu perfuze orgánů. U těch těžších tam samozřejmě metodou volby je venoarteriální ECMO, které komplexně nahradí oběh, ale má velmi nepříznivý efekt na funkci levé komory. A u těch pacientů, kteří jsou dokonce v tom stádiu E, tak tam v některých případech je potřeba přistoupit ke kombinaci těch dvou metod, tomu se říká takzvaná ECPELA, to znamená kombinace těchto dvou metod, abychom zachovali orgánovou perfuzi a zároveň zabránili overloadu levé komory z toho negativního efektu VA ECMA. Proč ne vždycky ty podpory fungují? Problém právě spočívá v tom, že někdy, a tady vidíte jednu z mála metaanalýz, která hodnotila randomizované malé studie na kardiogenní šok, opět z dílny Holgera Thielho, vidíte 4 studie, celkově 108 pacientů, jednalo se o srovnání mechanických podpor typu Tandem Heart a Impella versus balonková kontrapulzace. Ty studie byly otevřené, žádná z nich nebyla zaslepená a měly 30-denní follow-up. že nebyl žádný rozdíl mezi použitím té aktivní mechanické podpory versus spalonkové kontrapulzace. Co je zajímavé na této studii je to, že ty podpory fungovaly. Když se podíváte na to, co sledujeme u pacientů a co vlastně léčíme, střední arteriální tlak se zvyšoval s použitím mechanické podpory, arteriální laktát jako známka organové hypoperfuze se s ní naopak snižoval, čili ty podpory fungovaly, ale bohužel významným způsobem zvyšovaly komplikace, a to především krvácivé a ischemické komplikace, čili masivní krvácení nebo ischemie končetin, které měly velmi nepříznivý vliv na osud těch pacientů a podíleli se na tom, že ten celkový výsledek těch studií byl negativní. To další, co je potřeba tedy pamatovat na, je bezpečnost a vyvarování se komplikací, když používáme takto invazivní metody. A tady vidíte, jak si v programu společnosti Abiomed, která je výrobcem té podpory typu Impella device, jak s postupem času v jednotlivých registrech a v jednotlivých studiích tím, jak je dbáno na školení těch, kteří používají ty mechanické podpory, klesá postupně výskyt komplikací krvácivých. A to je naprosto zásadní věc, protože správné využití, správná implantace a technika toho, jak ta metoda je používána, vede ke snížení komplikací a ve finále tedy šance na to, že ta metoda bude fungovat. No a tohle už jsou jenom data, která jasně potvrzují, že to, co ovlivňuje odkam těch pacientů, je výskyt těch nejzávažnějších komplikací, jak mechanických podpor, tak VAECMA, a to jsou především krvácivé komplikace. A tady vidíte, že v některých analýzách se ty závažné komplikace pohybují až ve 40%, a to rozhodně není zanedbatelné. No, čili pokud používat ten další aspekt je, pokud používat podpůrné systémy, tak asi existuje ratio, jak bych řekl, takový common sense, tak i některé práce, které ukazují, že pokud, tak je potřeba včas. A na to máme tuto metaanalýzu, která srovnávala pacienty léčené opět aktivním unloading devicem. Bylo to 380 pacientů, kteří měli implantaci podpory buď časně, nebo takzvaně opožděně, a to časně bylo definováno jako před revaskularizací u pacientů s infarktem v kardiogenním šoku, a to pozdě jako po revaskularizaci. A tady vidíte, že polovina těch pacientů byla po oběhové zástavě před implantací, 80% bylo na inotropicích, přes 80% bylo na umělé mechanické ventilaci. Čili jsou to velmi kritičtí pacienti, a tady vidíte, že ti, kteří byli časně léčeni mechanickou podporou, tak v této metaanalýze měli lepší přežívání a jasně lepší outcome. Takže toto je jedna z mála prací, která jasně ukazuje, že ten benefit, pokud má být, tak asi musí být čas, než se rozvinou některé procesy, které pak mohou být nevratné. Co se týká designu studií, o kterých ještě budeme hovořit, tak opět je to tak komplexní situace, že je potřeba vlastně si dát nějaká realistická očekávání. V tomto případě, jestli vůbec nějaká intervence může vést k tomu, a jestli má vůbec smysl se snažit ten efekt omezit pouze na prvních 30 dní nebo na hospitalizaci. Samozřejmě nejčastějším outcomem bylo 30-denní nebo hospitalizační přežívání těch pacientů. A otázkou je, pokud toto prokážeme, jestli je to vlastně transponovatelné na dlouhodobý outcome těch pacientů, když používáme takto komplexní a drahé a sofistikované metody. Na druhou stranu, když neprokážeme ten efekt, jestli se náhodou nestalo, že jsme vlastně ztratili šance na to vůbec něco prokázat, a potom samozřejmě nastává otázka, kdy tedy vlastně může být ten benefit, pokud ten benefit tam je, může být očekáván. A na to víme, na to máme několik prací, které jasně ukazují, že čím je větší infarkt, tím je horší prognóza těch pacientů. To je jedna práce, která jasně ukazuje, že ti pacienti, kteří mají největší infarkty, jsou v tom čtvrtém kvartilu, tak mají nejhorší prognózu. Tady vidíte mortalita, ta dlouhodobá, pokud přežijou tu iniciální hospitalizaci, 10%. A teď je otázkou, kdy teda můžeme očekávat nějaký pozitivní efekt a kdy čekat na ten efekt dlouhodobého hlediska. Na to odpovídají studie, které se věnují komorové remodelaci po infarktu, a tady vidíte práci relativně recentní z roku 2020 u pacientů s infarktem myokardu, STEMI, kteří byli léčeni primárně angioplastikou a byli rozděleni na to, na ty, kteří jsou takzvanými remodelers, to znamená, že u nich dochází k remodelaci levé komory, a ty, kteří nejsou. A ta remodelace byla definovaná jako zvýšení endiastolického objemu levé komory o více jak 20% během těch prvních 12 měsíců po léčení infarktu. A takových pacientů byla polovina, 48%. A tady vidíte, že k té remodelaci ale dochází až kolem třetího měsíce, kdy se ty křivky překřižují a ti pacienti po třetím měsíci mají tu levou komoru remodelovanou. A tady taky vidíte, že tomu odpovídá ve follow-upu zhoršení prognózy těch pacientů a přežívají podstatně hůře v souvislosti právě s tou patologickou remodelací. Čili očekávat nějaký benefit v prvních 30 dnech, kdy, nebo se snažit prokázat, asi nemusí být úplně racionální, protože vidíte, že na to, abychom zabránili remodelaci negativní, tak potřebujeme počkat na její vývoj až do těch 6 měsíců. Velmi podobná práce je tato, která hodnotila takzvanou adverse a reverse remodelaci levé komory, čili tu nepříznivou a tu příznivou. Byla to kohorta téměř 300 pacientů, kteří měli párovou rezonanci druhý den po infarktu a půl roku poté. A ta adverse remodelace byla definovaná jako vzestup o více jak 12% jak v endsystolickém, tak enddiastolickém objemu. A tady dobře vidíte, že byli pacienti, kteří byli ty takzvaný reverzní remodelers, to znamená, že se jim snižoval jak enddiastolický, tak endsystolický objem, a ty, kteří byli ty s tou patologickou remodelací tady, kterým se naopak zvyšoval, čili těmto se snižoval a těm červeným se zvyšoval enddiastolický a endsystolický volum. A když se pak podíváte na ty čtyři různé skupiny, tak je dobře vidět, že nejhůř na tom byla ta skupina 4, to znamená ta skupina, která měla tu adverse LV remodelaci, to znamená jak zvýšení 12% endsystolického objemu, tak enddiastolického objemu. A ta prognóza těch pacientů v dlouhodobém sledování byla daleko nehorší než všech těch ostatních, kteří měli buď tu reverzní remodelaci, anebo neměli žádnou remodelaci. Tak a tím se dostáváme k té poslední studii, kterou já dneska okomentuji jenom jedním obrázkem, to je česká multicentrická studie, hlavní řešitel Petr Ošťádal, a která ukázala, že v 30-denním sledování pacientů, kteří byli léčeni konzervativně versus sekvenčně, nebyl žádný rozdíl, ale to není úplně to, o čem dneska chceme mluvit. Já tímto děkuji za pozornost a přeruším tu svoji prezentaci a poprosím Michala, aby pokračoval v tom, abychom si řekli, kdy tedy máme šanci na to a jaké ostatní studie ukázaly, jak hledat outcomy u těch pacientů a co vlastně bychom měli sledovat a co nám ty studie vlastně říkají, když je interpretujeme.
Tak, děkuji. Nyní se podíváme na tři landmark studie, které byly věnované kardiogennímu šoku. Jak již bylo zmíněno, tak dvě z nich vyšly pozitivně, jedna vyšla negativně. Úplně tou první studií byl shock trial, který v 30 centrech ve Spojených státech následně pod vedením Judith Hochman v roce 1999 publikovala výsledky shock trial, která srovnávala základní nebo snažila se potvrdit či vrátit základní premisu, a to, jestli u pacientů s AMIX, tedy u pacientů s infarktem myokardu a kardiogenním šokem, vede revaskularizace, buď primární angioplastika anebo CABG, jestli vede ke lepšímu přežívání pacientů s kardiogenním šokem. A ty základní výsledky najdeme zde, tak primárním endpointem byla 30-denní mortalita. A zde vidíme, že se v revaskularizační větvi a v té základní konzervativní větvi, tak se celkově ta mortalita nelišila. Nicméně už zde v tom 30. dní bylo vidět, že z této intervence, z revaskularizace časné, tak profitovala skupina pacientů, kteří byli mladší. Byli mladší 75 let. Sekundárním endpointem byla v této studii 6-měsíční mortalita a zde byl prokázán benefit revaskularizace již v celé skupině pacientů a následně i v obou subpopulacích. Pojďme se podívat na výsledky této studie s odstupem jednoho roku. Zde vidíme, že přežilo téměř 47 pacientů ve skupině s revaskularizací a pouze 33 pacientů ve skupině s konzervativní léčbou. Zde byl tento tedy rozdíl signifikantní v celkové skupině pacientů. Nárůst mortality, co je důležité si říci, byl mezi prvním a 12. měsícem pouze 6,6%. Tedy vidíme, že na začátku se ty nůžky rozevřely, ale následně se už dále nerozevíraly. A až do toho 12. měsíce tam k zásadnímu vzestupu mortality nedocházelo. Jak to bylo s druhou landmark studií? A to byl IABP Shock 2 autora Holgera Thieleho, který opravdu začal ve velkém stylu. Nejdřív, jak už profesor Bělohlávek zmiňoval, tak už před nějakými 7 lety před touto studií tak publikoval srovnání balonkové kontrapulzace proti tandem heartu. Nyní už ty výsledky byly robustní, publikované v New England Journal of Medicine. A tedy jednalo se opět o skupinu AMIX, tedy pacientů s infarktem myokardu a kardiogenním šokem, a která srovnávala dvě skupiny, tedy pacienti, kteří byli v této fázi infarktu indikování k implantaci, k zavedení intraortální balonkové kontrapulzace, a v druhé větvi byli pacienti, kteří byli léčeni konzervativně. Primárním endpointem byla 30-denní mortalita, opět 30-denní mortalita, a nebyl zde, jak již všichni víme, sledován žádný významný rozdíl. Pojďme se nyní podívat na výsledky ve 12. měsíci. A ve 12. měsíci zde vidíme opět téměř identické výsledky stran mortality v obou skupinách. Proto na základě výsledků této studie, proto zvláště v Německu, jsou konzole balonkové kontrapulzace umístěny spíše na chodbách, kde se na ně práší, než na samotných odděleních. Když se podíváme na tu změnu mortality mezi 1. a 12. měsícem, tak ty nůžky se rozevřely a pak se rozevíraly už jen velmi mírně. Oproti 6% v první studii, tak ten nárůst mortality byl v tomto případě 12%. A konečně poslední studie, Kalprichok, tedy druhá studie, která vznesla evidence o pozitivitě nějakého úkonu u pacientů s kardiogenním šokem, tak studie Kalprichok srovnávala přístup opět AMIX pacientů, tedy infarkt myokardu a kardiogenní šok, jestli intervenovat pouze jednu Kalprit lézi, nebo jestli intervenovat všechny léze a ošetřit je během toho prvního sezení. Do této studie byli zařazeni pacienti, kteří měli minimálně dvě stenózy v hlavních povodích větší než 70%. A zde vidíme, že zde byl kompozitní endpoint a kompozitní endpoint sestával z 30-denní mortality anebo z dialýzy. A zde vidíme signifikantní rozdíl v prvním měsíci u skupiny pacientů, u kterých byla revaskularizována pouze Kalprit léze. Co je ale zajímavé, a jistě k diskuzi, je to, jaké byly výsledky této studie o rok později, kdy jsme měli možnost sledovat outcome pacientů jeden rok po epizodě kardiogenního šoku v důsledku infarktu myokardu. Tyto výsledky přinesly docela zajímavé zjištění, a to, že zde nebyl rozdíl v mortalitě u obou skupin pacientů. Ten kompozitní endpoint, ten vyšel na hranici významnosti, jakože byl významný, ale ta samotná mortalita se obou skupin nelišila. U pacientů, kteří měli intervenováno pouze tu jednu Kalprit lézi, a tak u těch byl zjištěný během těch následujících 11 měsíců zvýšená incidence hospitalizací, což je jistě zajímavé, a taky samozřejmě vyšší incidence revaskularizací. Ten nárůst mortality byl totožný jako v první studii šok, a to bylo 6,6%. Takže tím bych tuto prezentaci uzavřel.
S dovolením nechám tu prezentaci. Michale, děkuju. Pojďme tedy diskutovat. Já ještě než otevřeme diskuzi a podíváme se na otázky z pléna a od posluchačů, tak bych rád zdůraznil. Pojďme se podívat tady jenom čistě na čísla. Jednoroční mortalita 50 a 56% v Kalprit šoku. Když se vrátíme do IABP šoku, tak tady je olkos mortalita 30. den, vidíte 40% v obou větvích, ale je potřeba komentovat, že IABP šok 2 studie zařadila relativně, nechci říkat zdravé pacienty, ale pacienty rozhodně v lehkém kardiogenním šoku, a když bychom se podívali na ty baseline charakteristiky, tak uvidíte, že významné procento pacientů vůbec nedosahovalo toho kritéria laktátu aspoň 2 milimoly na liter, takže to byli pacienti obecně ve velmi lehkých kardiogenních šocích. A další limitací obou těch studií Holgrat Yellow bylo to, že 50% pacientů bylo po oběhové zástavě, takže ti pacienti často měli jiné příčiny šoku než čistě kardiální, takže to nebyly úplně čisté kardiogenní šoky, ale celé to ukazují proto, ta čísla, když se dostaneme na studii, která je 20 let stará, důrazně 20 let stará, když jsme neměli ty metody, co máme dneska, neměli jsme moderní stenty, moderní revaskulizační metody, neměli jsme mechanické podpory a spoustu dalších věcí, tak si všimněte, že ta mortalita je úplně stejná. Ta mortalita je úplně stejná, takže za 20 let vývoje akutní kardiologie a akutní medicíny v tomto smyslu jsme nezlepšili outcome těch pacientů. A když bychom se vrátili od té české studie, tak tam ta mortalita je taky 50% i s použitím VA ECMA. Tak to je jenom na dokreslení toho, jak je kardiogenní šok složitá diagnóza. A já prosím tu finální část té mé prezentace, kde v podstatě už na posledním slajdu si dovolím jenom shrnout to, že tady, jak tedy vlastně bychom měli mít, jakou studii bychom měli mít a co bychom měli vlastně hodnotit, když čteme studie, které se týkají kardiogenního šoku. Tak taková perfektní studie na mechanické srdeční podpory u kardiogenního šoku nebo obecně kardiogenního šoku by rozhodně měla být multicentrická studie. To jednoznačně, aby ty výsledky byly reprodukovatelné, aby se ukázalo, že to funguje stejně v různých centrech. Rozhodně ti pacienti by měli být elektronickým způsobem randomizováni, aby se zabránilo nějakému biasu při té randomizaci, což víme, že ty metody, které se používaly dřív, tak nebyly úplně vhodné. To, co je zajímavé a co já bych si strašně přál, pokud by to bylo možné, ale je to klinicky velmi obtížné udělat, aby ta studie byla zaslepená. To znamená, aby ti, kteří se starají o toho pacienta, nevěděli vlastně v tu chvíli, jestli ten pacient je nebo není na nějakém aktivním podpůrném systému, protože pokud to vědí, tak samozřejmě mají velkou tendenci, pokud ta věc nefunguje, tak přistoupit k té podpoře. Je samozřejmě potřeba vzít adekvátní cílovou populaci těch pacientů a za mě určitě ne pacienty po oběhové zástavě, kteří mohou mít jiné důvody, proč mají dysfunkci a proč mají šokový stav. V řadě těch studií, ty jsi to nezmiňoval, že z důvodu času, ale v Calpit šoku byl crossover kolem 13%, jestli se nemýlím, v IABP dokonce 18%, čili crossover mezi jednotlivými větvemi velmi významným způsobem, zvláště v časopisech, které vyžadují striktní intention to treat analýzu, ovlivňuje outcome a interpretaci té studie. Dále, co je velmi důležité, je použití mechanické podpory v té kontrolní skupině, protože ve chvíli, kdy použijeme v kontrolní skupině jakoukoliv mechanickou podporu, tak je to head-to-head srovnání dvou mechanických podpor a ne to, jestli podpora funguje nebo nefunguje, čím se opět jaksi ten význam a interpretace té studie zcela mění. Ten primární outcome jsme si vysvětlili, že se může lišit a že je tedy důležité zvažovat ten dlouhodobější, čili minimálně 90-denní nebo 180-denní. Takže pokud máme studii na kardiogenní šok, která má pouze 30-denní outcome, tak co vlastně nám ta studie říká. No a nakonec samozřejmě naprosto zásadní pro osud těch pacientů je, jak skončí, jakou mají kvalitu života, jakou mají funkční kapacitu. A já, abych se přiznal teďka, když tak mě oprav, Michale, u těch studií Holgera Thielho máme nějakou funkční kapacitu, kvalitu života. Já vím velmi dobře, že šok studie Judith Hochmanové ta ukázala, že ti pacienti jsou ve velmi dobré funkční klasifikaci a většina těch pacientů skončí jako NIHA 2. Že je tam velmi málo pacientů s těžkými formami srdečního selhání po kardiogenním šoku, ale nejsem si vědom, že bychom měli studie na kvalitu života u těch, že bychom měli studie na kvalitu života u těch recentních dvou studií. No a to poslední, co považuji za vůbec nejdůležitější, abychom používali takzvanou best practice, to znamená, že ty týmy, a dnes se hodně hovoří o takzvaných šok týmech, to znamená, že pacient v kardiogenním šoku nemá být ošetřen jedním intervenčním kardiologem na katedrálním sále, ale má být ošetřen týmem specialistů, kteří zahrnují nejen toho intervenčního kardiologa, ale samozřejmě kardiak intenzivistu, specialistu na srdeční selhání a další další specialisty, kteří k tomu mohou přispět. Takže ta best practice znamená, že nejen, že používáme techniky, které jsou bezpečné, které brání komplikacím, ale samozřejmě do toho vnášíme takový hlubší pohled třeba i na tu hemodynamiku, jak jsi zmiňoval, to znamená na podrobnější hemodynamické monitorování a zhodnocení toho hemodynamického modelu, v kterém ten pacient je. Takže tímto bychom asi ukončili tu naší teoretickou
abych se tě možná Honzo zeptal, jestli můžu. Oni jsou velmi zajímavé výsledky té právě poslední landmark studie, kterou byl Kalpričok, která právě v tom 12. měsíci ukázala, že ten efekt té revaskularizace pouze té jedné tepny, tak ten se postupně v průběhu toho prvního roku snižoval. A nakonec ta mortalita těch pacientů v obou skupinách byla stejná. A zjistilo se, že u té skupiny pacientů, která měla revaskularizovanou pouze tu jednu tepnu, tak tam samozřejmě bylo větší incidence hospitalizace pro srdeční selhání a větší samozřejmě incidence revaskularizací, ale mortalita byla stejná. Jak ty se na to díváš v každodenní praxi?
Ne, tak já musím říct, že na jednu stranu, jak se z metodologického hlediska je až obdivuhodné, že tedy to vydrželi a ty pacienty
nerevaskularizovali,
ale za mě, přestože dneska bychom mohli diskutovat různým způsobem, jaká role revaskularizace u pacientů v tu chvíli, když se stabilní chronickou IHS, tak za mě pacient, který přichází, má kardiogenní šok, ošetří se mu kalprit, léze, tak samozřejmě v druhé době by měl mít dokončenou takzvanou revaskularizaci. A máme řadu studií a metaanalýz, které jasně ukazují, že pacienti, kteří mají provedenou kompletní revaskularizaci, jsou na tom lépe. Takže já bych určitě přistoupil v druhé době k revaskularizaci a dokončení.
Staged revaskularizace, ale během jedné hospitalizace.
Nemusí to být během jedné hospitalizace, to určitě ne. Naopak si myslím, že hodně to záleží na typu té léze a na těch okolnostech, na celkové funkci levé komory, stavu toho pacienta. Ale to už je trošku potřeba individualizovat, ale skoro bych řekl, že bezpečnější, zvlášť po té, co ten pacient se má rekonvalescenci po těžkém infarktu, tak provádět další revaskularizaci hned během té hospitalizace nemusí být nezbytné. Kdyby to klidně odložil 6 týdnů, 2 měsíce. Já myslím si, že můžeme i na otázky posluchačů. Máme jich tady pár. Jedna je na tu první kazuistiku, Michale, kterou si ukazoval, čili etiologie této kardiomyopatie, jaká vlastně byla, tak tam to jsme asi odpověděli, že to byla klasická Takotsubo kardiomyopatie se stresorem a takovou tou stresovou reakcí a hyperkatecholaminizací. Pak je tady ještě jedna otázka od stejného lékaře, jestli by si něco řekl ještě k tomu prodlouženému QTC, co to vlastně jako znamená, proč to vzniká, jestli o tom víme něco malinko víc, možná ještě krátký
tomto
komentář.
V fenoménu se příliš neví, samozřejmě během toho akutního inzultu tam je porušená repolarizace komor a proto ten QTC interval je prodloužen. Nicméně my se na ně v poslední době zaměřujeme u těch pacientů, kteří mají Takotsubo. Opravdu u většiny pacientů prodloužení tohoto intervalu evidujeme, takže je to určitě zajímavý fenomén.
Já si nejsem vědom o tom, že by nějakým způsobem determinoval outcome těch pacientů, ale je zajímavé to vědět. Jinak samozřejmě ta diagnóza je extrémně vůbec zajímavá, dochází tam prakticky ve většině případů k úplnému recovery a co je nejzajímavější z mého pohledu je, že pokud toho pacienta sériově sledujete echem a díváte se třeba každý den nebo dokonce dvakrát denně, tak v té iniciální fázi ta komora je stenčená, vypadá, že to je klasická jizva po infarktu, pak naopak oteče, je sluštělá, ve finále ten pacient často odchází z celá normální funkci levé komory, takže je to velmi, velmi zajímavá diagnóza. Máme tady další otázku, ještě trochu, která se týká té Takotsubo kardiomyopatie. Co použití balonkové kontrapulzace eventuálně v kombinaci s beta-blokátory u Takotsubo kardiomyopatie?
Jak jsem říkal, určitě v balonkovou kontrapulzaci si nepamatuju, že bychom u nás použili u pacienta, který by byl v kardiogenním šoku v důsledku Takotsubo kardiomyopatie. Tam nevidím příliš vhodnost použití. beta blokátory, ty si je zmiňoval, my je na IKEMu, tak od svou pacientů nepoužíváme. Myslím si, že je to na jednu stranu určitě možnost, jak s tím aktuálním stavem něco udělat, na druhou stranu ten pacient potom může lehce slajdovat dále dolů a ten stav se může zhoršit, takže tolik za zkušenosti našeho pracoviště.
Já myslím, že takovou kardiomyopatii a kontrapulzace je zajímavá otázka. U pacienta, který měl takto vysoký gradient ve výtokovém traktu levé komory, si myslím, že ten efekt kontrapulzace by asi příliš velký nebyl. Otázkou je, jestli by měla kontrapulzace nějakou roli u pacienta bez gradientu, nicméně s vysokými plnicími tlaky, kdy víme, že kontrapulzace, jestli něco, tak snižuje plnicí tlaky levé komory o cca 5 až 7 mm hrtuti a to už by jistou roli hrát mohlo, zvlášť třeba v rozvoji plicního edému. Na druhou stranu, ti pacienti s kardiomyopatií tohoto typu, když už dospějí do kardiového šoku, tak jsou to většinou velice pokročilé stavy. Ty pacienti jsou velmi křehcí, jsou to starší polymorbidní ženy prosto typicky. A tam si myslím, že v té iniciální fázi, jakmile se rozvíjí stav nízkého mrtvého výdě, tak opravdu je vhodné přistoupit teda k nějaké mechanické podpoře a vždycky k podpoře, která má ten unloadovací efekt, kde ty pacienti mají vysoký plnicí tlaky a jsou popsané kazuistiky s rupturou levý komory, třeba u takovou kardiomyopatie. Takže to určitě. Máme tady další otázku. Jaký máte názor na unloading levé komory, například za použití impelu pacientů s extenzivním anteriorním stemy a eventuálně načasování před nebo po PCI i u pacientů s K1-2? No, tam jestli chceš ty odpověď, nebo jestli mám já?
Já řeknu asi jenom krátce. U nás na pracovišti na IKEMu probíhá studie jako jedna z mála od pana doktora Šramka, kdy se právě inzercí impely u pacientů, kteří jsou, dá se říct, v těch počátečních stavech kardiogenního šoku, kdy ještě vidíme pouze známky nějaké lehčí hypotenze, ale ta perfuze samotná je ještě zachovaná, tak to je určitě, si myslím, skvělý nápad a určitě možnost, jak zabránit rozvoji kardiogenního šoku a tam ten tu nějakou aplikabilitu vidím a dává mi smysl. A druhá věc je, jsem moc zvědavý na výsledky studie Danger Shock, která právě si dala za cíl zjistit, jestli u pacientů s kardiogenním šokem, u pacientů s infarktem myokardu, tak zavedení impely před samotnou intervencí může vést ke snížení mortality pacientů.
Já to komentuju tím, že samozřejmě ten koncept DTU, takzvaný, to znamená door to unloading a vůbec zavedení a unloading, zvlášť u pacientů s předním infarkty, rozsáhlými, to je koncept starší, pochází od Navina Kapura z Bezizrael, z Bostonu a ten koncept je strašně zajímavý nejen tím, že jak se mění totálně paradigma vůbec, které máme v hlavě a hlavně intervenční kardiologové, teď hovořím trošku proti intervenční kardiologům nebo i proti sobě, v tom, že ten efekt unloadingu není čistě mechanisticko-hemodynamický, ale on má dokonce nějaké pozitivní vlivy na buněčné úrovni. To znamená, ty procesy, které vznikají v myokardu při ischemii, mohou být tím unloadingem a snížení stresu levé komory a přetížení levé komory při ischemii a metabolickém vyčerpání myokardu mít velmi příznivý efekt na zachování funkce a zachování integrity té buněčné stěny a myokardiální buňky. Takže ten efekt minimálně z toho patofyziologického hlediska je velmi zajímavý. Víte, že máme nějakou malou randomizovanou studii, která prokázala potenciální benefit, velkou zatím nemáme. Není to zatím přijatý koncept, ale myslím si, že určité rácio na tom je. A jediné, s čím mám také trochu problém, že v tom DTU oni čekali půl hodiny, že? Což asi nikomu z nás se moc nechce u pacienta s rozsáhlým předním infarktem čekat půl hodiny na reperfuzi. Na druhou stranu, to, co víme, je, že ve chvíli, kdy provedeme reperfuzi, tak část těch pacientů se hemoticky zhroutí a ten ischemický reperfuzní inzult může hrát velikou roli u těch pacientů. Takže je to velmi zajímavý koncept a já jsem velmi zvědav na to, jak to dál bude pokračovat. Máme tady další otázku. Jestli chceš, si zmiňoval vhodnost hemolytické monitorace. Jak je to s hemolytickou monitorací u pacientů na VA ECMO v kardiogenním šoku? Jak je monitorujete ty pacienty?
Tak pokud se ten pacient neustále zhoršuje a vidíme to zhoršování samotné, tak naše afinita k jakémukoliv hemodynamickém monitorování na IKEMu je velmi vysoká. A není to určitě jenom u nás. Tento trend vlastně resurekce, jakési resurekce Swan-Ganzova katetru například. My jej používáme u drtivé většiny pacientů v posledních 2-3 letech, kdy nám pomáhá, dá se říci, optimalizovat například volumový status pacienta, pomáhá nám k weaningu mechanických srdečních podpor, pomáhá nám bezpečně dovést pacienta k nějakému následujícímu bridgingu ve formě mechanické srdeční podpory typu Levitronix nebo HeartMate, kdy jsme schopni lépe kvantifikovat funkci pravé komory a tak dále. To znamená, zpět k té otázce, pacienti na VA ECMO, pokud je to statim indikace k zavedení ECMA, samozřejmě, že tam jsme spíše opatrnější, pokud mluvíme o zavedení Swan-Ganzova katetru. U pacientů, kteří už Swan-Ganzův katetr mají, tak to jedině s výhodou, ale dají se použít i další samozřejmě hemodynamické monitory, jako je například od Edwards Acumen, pouze jako pulse contour analysis a tak dále, takže určitě ano za mě.
Já v zásadě souhlasím s tím, že my jsme trošičku konzervativnější v tomhle směru, když kolega pravděpodobně byl virtuálně na naší dnešní velké vizitě na koronárce, kde jsme to přesně diskutovali a shodli jsme se na tom, že bychom měli častěji. U toho VA ECMA je to problematické v tom, že zhodnocení minutového výdeje na VA ECMA je extrémně komplikovaná záležitost a v zásadě Swan-Ganz znemožňuje z principu měřit minutový výdej, takže tam to, co je přínosné, je samozřejmě plnící tlak levé komory a pak PAPI index, který nám hovoří o funkci pravé komory. Takže proto si myslím, že ta hemodynamická monitorace je vhodná. Na druhou stranu pulse contour analýza z těch ostatních deviceů i na VA ECMA má určitou roli a pulse pressure a pulse contour analýza zásadním způsobem nám hovoří o tom, jak funguje levá komora a stačí to v kombinaci s VTI z výtokového traktu pro hemodynamickou monitoraci bohatě. Pojďme na další otázky, máme posledních 5 minut. Prosím o názor na syndax a chronotrop u šokového stavu, jenom velmi rychle. Co na to díváš?
Tak asi začátkem musíme znovu zopakovat, že nikdy nebylo prokázáno, že by ať je to dobutamin, milrinon či levosimendan, měli efekt na mortalitu pacientů s kardiogenním šokem. Ze začátku bychom měli zmínit cenu určitě, dobutamin přibližně za jednu ampuli nějakých 100 korun. Teďka po jako generikum milrinonu došlo k výrazné slevě u milrinonu, kde jedna ampulka přijde asi na 180-200 korun a levosimendan stále stojí 15 až 17 tisíc korun. To znamená, že pro spoustu pracovišť toto je určitě velmi důležitá informace z počátku. Minulý rok vyšla studie Doremi, která nebudu se vyjadřovat k tomu, jak byla správně koncipovaná, ale která srovnávala dobutamin s milrinonem u pacientů s kardiogenním šokem a nebyl tam prokázán vlastně benefit podávání chronotropu oproti dobutaminu. To znamená, abych to nějak zhrnul, tak dobutamin jistě je vhodný, určitě asi není lepší než milrinon. U pacientů s ischemickou kardiomyopatií milrinon nepoužívat. Dobutamin asi více než milrinon a levosimendan způsobuje tachykardie a my považujeme ten Simdax jako asi takový, dá se říct, nejsofistikovanější preparát. Používáme ho i k tomu, abychom například snížili tlak v plicním řečišti jako takovém a nevidíme u něj tolik tachykardii jako například u dobutaminu. Takže
díky. Jenom ještě nezapomínat, že jak Simdax a chronotrop mohou být vhodný u kardiogenního šoku z důvodu dysfunkce pravé komory. Tam asi je to častější, ale to už...
A ještě bych, Honzo, zmínil jednu důležitou věc. A to je, stává se nám každý týden, že jsou k nám referováni pacienti ze spádu v kardiogenním šoku na klasické kombinaci dobu blok, dobutamin a beta blokátor. A tam bych ještě jednou zopakoval, že určitě tam ten dobutamin potom nemá efekt, pokud je nasycen beta-blokátory, takže určitě u kardiogenního šoku nebo srdečního selhání se beta-blokátorům vyhnout.
Tak, já už teď jenom velmi stručně, abychom odpověděli všechny otázky. Máte zkušenosti s pulzativní podporou PulseCat? PulseCat osobní zkušenost nemám. Vím, co je to za podporu. V době, kdy byla zaveditelná pulze z subklávie, tak bych řekl, že to je trošku nešikovná podpora. Dneska už existuje i varianta femorální. Zatím ten efekt, respektive poměr cena výkon, v tom smyslu, že ta podpora dokáže pouze asi 2,5 litru, dopředu je spíš nižší, nicméně má zase ten anulovací efekt a je to podpora, která se dá napojit na konzoli kontrapulzace, takže nějaké místo asi dříve či později mít bude. A poslední otázka, nerad bych se jí vyhnul, abychom odpověděli i nepříjemnou otázku. Ta je na poměr cena versus relativně slabá evidence indikace Impely. Ano, ta cena je extrémní, za mě ta cena je až nemravná a je to prostě špatně. Na druhou stranu ta podpora dělá přesně to, co umí, to znamená poskytne třeba 0,5 litru dopředného výdeje a to, že nemáme dnes evidenci, si doufám, jsme si dnes vysvětlili, jak je složité získat evidenci u pacientů v kardiogenním šoku, kteří jsou léčeni mechanickou podporou a já pevně doufám, že dříve či později tu evidenci mít budeme. Tímto bychom se asi rozloučili. My děkujeme za spoustu dotazů, za vaši účast. Michale, jestli uzavřeš za Českou asociaci naší.
Děkuji všem divákům, kteří si dneska našli čas a je to čtvrtá edice našich webinářů z České asociace akutní kardiologie a my v tom budeme rádi pokračovat. Takže za měsíc v úterý ve stejný čas bychom se sešli opět na Kavčích horách. Děkuji za pozornost.
Děkuji, hezký večer.